Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Davidův poučující. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mne sňal nepravost, můj hřích. Proto ať se každý věrný k tobě modlí včas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením. Nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu, toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne své volníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví. Plesejte všichni, kdo máte přímé srdce.
Přeji vám krásné ráno, vážení posluchači. Vyslechli jsme 32. žalm, který patří mezi takzvané kající žalmy. Knihu o těchto žalmech napsal náš dnešní host, profesor Pavel Filipi. Dobré ráno, pane profesore.
Dobré ráno.
Proč jsou některé žalmy vůbec označeny jako kající?
Jde o soubor 7 žalmů ze všech 150. Jsou to žalmy 6., 32., 38., 51., 102., 130. a 143. Tento soubor vznikl někdy ve starověku a my nevíme vlastně proč, respektive já nevím proč. Byl používán potom ve středověku velmi často, zejména v postní době, pobožnostem na Velký pátek třeba a jiným. Také Martin Luther se mu věnoval výkladačsky tomuto souboru, ale ten soubor je docela nesourodý. Jak i literárně jsou tam žalmy různého žánru a taky to téma kajícnosti není ve všech žalmech úplně stejné. A naopak jsou žalmy mimo tuto sedmici, které by bylo možno označit za kající. Takže opravdu nevím, jak ten soubor vznikl a proč. Hned ten náš žalm, ten 32. vlastně jen nepřímo je kajícím žalmem. De facto je to píseň vděčnosti za vysvobození ze hříchu. S prvky didaktickými nadpis je, že je to žalm poučující, takže si dovedu docela představit, že žalmista zpívá tuto píseň, tento žalm před nějakým publikem, před nějakým shromážděním, aby poučil, vytěžil tu svoji zkušenost a přiblížil a povzbudil také ty, kteří mu naslouchají.
Jste řekl, že to je žalm vyjadřující vděčnost za osvobození od hříchu. Co znamená vůbec to slovo hřích?
Hřích nemá jednoznačnou definici. Všimněme si prosím, že i tady v těch několika verších toho úvodu žalmového, ten žalmista nevystačí s jedním slovem. Potřebuje 4 slova. Nevěrnost, hřích, nepravost, záludnost. Je známá věc, že starý zákon, ale konec konců i nový zákon, má několik výrazů pro hřích. A každý z těch výrazů odtrhuje trochu jinou stránku toho, čemu souborně říkáme hřích. Jinou stránku, kterou v hebrejštině můžeme trochu nahlédnout, když si uvědomíme, s jakým slovesem to podstatné jméno souvisí. Tak třeba zrovna to slovo hřích souzní se slovesem, které znamená minout cíl, netrefit se do cíle, sejít z té správné cesty, zabloudit někde. A to je podle mě velmi inspirativní, když přemýšlíme o hříchu. A hřích je něco, co mě nakonec svede z té cesty, která vede k cíli mého života. Já se netrefím na ten cíl. Je to samozřejmě metaforika, já teď mluvím metaforicky, ne věcně, ale je to, když o tom přemýšlím, o hříchu v tomto smyslu, v této rovině, tak je mi to docela blízké. Ale znovu připomínám, co jste už řekl, tento žalm není o hříchu, o fenomenologii hříchu. Tento žalm je o vysvobození z hříchu.
Tady je těch slov skutečně víc, nevěrnost, nepravost, záludnost. Zdá se, že to jsou všecko jevy, projevy člověka, které ho nějak vzdalují od Hospodina.
To je teologický výklad toho. Ano, ta slovesa, která, já jsem uváděl jenom jedno, ale i v těch ostatních třech výrazech jsou v pozadí slovesa, která souznějí s tím výrazem. Tak ta slovesa jsou původně docela jako obyčejná, řekli bychom civilní, minout cíl, vlomit se někam a podobně. Tak ano, ale potom v té teologické interpretaci, jak to podává Bible, i Starý zákon, i Nový zákon, je to vzdálení od Hospodina.
Jak vůbec člověk upadne do hříchu, nebo jak se stane, že spáchá nějakou nepravost? Pro nás je to celkem asi běžná životní zkušenost. Můžete to nějak zobecnit?
Že je to obecná životní zkušenost, to mohu potvrdit. Jak k tomu ovšem dochází, to není úplně jednoznačně možno definovat. Existuje totiž také něco jako lest, podvod hříchu. Že vám něco jakoby slíbí, něco pěkného, ale nemůže to splnit. A vy mu uvěříte a nakonec pláčete nad výdělkem. Jaksi tyto mechanismy také jsou popsány, ale nedají se zobecnit.
Řekli jsme už, že ten žalm pojednává o osvobození od hříchu. Jak je vůbec možno sejmout z člověka nepravost nebo hřích, nebo ho očistit od hříchu?
Ta slovesa, která jsou tu užita, jsou v trpném rodě. To znamená, předpokládá se nějaký zásah zvnějšku, ne znitra toho žalmu, to nějaké polepšení. Ten hřích je odnesen, přenesen, z místa na místo je přikryt, aby nebyl vidět. To jsou akce, aktivity, které přicházejí na toho člověka hříšného zvnějšku od Hospodina.
Takzvané passivum divinum.
Passivum divinum, ano.
Člověk, kterému Bůh nepočítá nepravost nebo přikryje ten hřích, tak je zde blahoslavený. Naznačuje Bible cestu k tomu, jak takového blahoslavenství dosáhnout?
Především bych chtěl upozornit na jednu věc. Není řečeno, že blahoslavený je člověk, který nemá žádný hřích. Nýbrž člověk, který ač měl hřích nebo má hřích, tak je od toho hříchu odsvobozen, zbaven. To je zvláštní realismus tohoto žalmu a vůbec celé Bible, která nehledí na člověka, na nás lidi, jako na bytosti andělské, jimž se hříchy obloukem vyhýbají. Ale na druhé straně zase hřích není nějaké nezměnitelné fátum, nějaký osud. Je možno od něj být osvobozen a o tom je tento žalm.
Takže když chceme znát tu cestu, čtěme pečlivě žalm.
Ano, nejen tento žalm, ale tento žalm je docela instruktivní v tomto. Ten žalmista líčí velmi stručně svůj příběh jakoby ve dvou dějstvích, ve dvou situacích. Ta první situace je, kdy mlčel jsem. No a pak to nebyla dobrá situace, protože ho stihly nejrůznější útrapy, vyschla mu životní šťáva, jak je tady řečeno. Do dneška říkáme, když se nám něco nedaří, že jsme bez šťávy. Jakoby ten žalmista ztratil vůbec chuť a sílu k životu. Tak to je ta první situace, kdy mlčel, nechtěl si přiznat sám sobě ani Hospodinu si přiznat svůj hřích. Kdy jaksi nechtěl se stát tím, čím byl, totiž hříšníkem. Ale ta druhá situace, je vyjádřena tím, svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. Tady si najednou ten žalmista uvědomil, že je tím, čím je, totiž hříšníkem.
A nezatloukal.
Nezatloukal.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo se budeme zabývat důsledkem očištění či ospravedlnění. Řekli jsme si, že žalmista dospěl k poznání hříchu, že hřích vyznal. Co to vyznání hříchu způsobuje?
Tady bych rád upozornil na jednu věc. Tak, jak ten žalm zní, tak by se mohlo zdát, že tu úlevu nebo tu katarzi, že přineslo prostě jenom to, že o tom mluvil. Je to potvrzeno i zkušeností a psychologové to také potvrzují, že člověk, který v sobě nese nějaké utajené provinění, takže když ho potom vysloví, když to někomu sdělí, když to někomu pošeptá, takže se mu uleví. Tak to ano, to vyznání hříchu Hospodinu je samozřejmě také provázeno úlevou. Ale je to něco víc než takováto úleva. Je to jakoby nový počátek, nové vykročení, náprava toho vztahu porušeného s Hospodinem. Je to jakoby zmizely ty legie výčitek a to neklidné svědomí a neklidné spaní, jakoby člověk vstoupil do nového jitra. Dočasně, samozřejmě.
Někdo se trápí hříchem a poznanou vinou, ale někdo se vůbec netrápí a je schopen o tom mluvit, vyznat to. A pak může být takové vyznání třeba i poměrně lacinou záležitostí. Kdy Hospodin odpouští, kdy přikrývá ten hřích? Co je potřebné, jaksi vevnitř, mimo to slovní vyjádření?
Tomu, že se to vyznání hříchu stane pouhou formalitou, tomu se sotva dá zabránit. Ale já si myslím, že se to dá poznat. Že se to dá poznat právě proto, že se nedostaví to, co nazývám katarze. Že ten nový počátek neprožiji, že se stále jakoby patlám v tom marazmu starém a stále jsem pronásledován pocitem, že jsem to u Pána Boha prohrál. A pak vím, že takové vyznání hříchu nebylo vyznáním hříchu.
V novozákonním kontextu víme, že Bůh z člověka snímá jeho hříchy a tíži, způsobenou hříchy, na základě obětí Ježíše Krista. Zkuste to nějak vysvětlit.
Po vnější stránce, tím spojovacím můstkem mezi tou představou beránka odnášejícího hřích, je ta myšlenka, že hřích je odňat, že je odnesen. Mimochodem to slovo nést, odnést, má ve starém zákoně docela důležitou pozici, důležitý význam. Hospodin nese a odnáší a tak dále. Tak to je ale jenom vnější souvislost té představy beránka odnášejícího hřích. Vnitřně, věcně si to představuji tak, že je to výraz poznání nebo víry, že v příběhu Ježíše Nazareckého, Ježíše Krista, v jeho životě, v jeho smrti, v jeho vzkříšení, se jakoby skoncentrovalo všecko, co Izrael poznával a vyznával o Hospodinu milosrdném, o Hospodinu, který odpouští, který odnáší hřích. Jakoby se to zkomprimovalo do tohoto jednoho příběhu, ty mnohé příběhy, které izraelský lid prožíval a v nichž poznával tvář Hospodina jako milosrdného Hospodina. Takže se to teď jakoby zhustilo a promítlo do jednoho příběhu. Je-li řečeno, že v epištole Koloským, že Kristus je obraz Boha neviditelného, tak právě také obraz toho milostrenství Hospodinova. A všechny ty oběti za hřích, které ve starém zákoně nacházíme, se jakoby sloučí do této jediné oběti na kříži. Takhle já tomu rozumím, té souvislosti.
Takže jde vlastně o mnohem hlubší poznání Božího charakteru, Boží milosti a Boží lásky.
Ano, mnohem hlubší a mnohem zřetelnější také. Jo? Ta oběť, ta smrt na kříži, to není jen tak hra. To je cosi, co mluví.
Hospodin je zde pro žalmistu velkou oporou a jistotou. Dokonce žalm obsahuje i jedno velké zaslíbení v 8. verši, které se zdá, že je jakoby z Božích úst. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Co ta slova znamenají?
Máte pravdu, zní to jako by z Božích úst, je to jakási slavnostní promluva. A musím říct, že odborníci se dohadují, jestli je to opravdu z Božích úst, anebo jestli to říká ten žalmista. Ale já jsem přišel na kompromis. Říká to žalmista, ale cituje to, co slyšel z Božích úst, nebo jakkoliv zprostředkovaně. Tedy ten výrok, kterého jemu samému se dostalo, on teďka reprodukuje pro to shromáždění, ke kterému mluví. Jo, je to, jako když Ježíš říká té cizoložné ženě, jdi a nehřeš více. Toto slyšel nějak, jsem to dověděl. A dám ti správný náhled, dám ti potřebnou inteligenci, abys prošel životní cestou správně. Ukážu ti tu cestu, budu ti radit a dohlídnu si na to.
Pane profesore, vysvětlete nám ještě závěrečné poučení žalmu. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne své volníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.
Tak já jsem přesvědčený, že to navazuje na to, co jsme právě řekli, nebo co ten žalmista slyšel a oznamuje těm dalším, že to zrcadlově na to navazuje. Žalmista své posluchače tady napomíná na základě své zkušenosti, nebuďte hloupí, nechte si ukázat cestu, nechte si dát tu prozíravost, nechte si poradit od Hospodina, nebuďte hloupí jako to dobyče, které musíte krotit, když chcete, aby šlo tam, kam má jít, nebo kam vy chcete, aby šlo. Ne, ten milosrdný Hospodin to takhle nechce. Ten vás nechce vodit za uzdu. Chce, abyste šli tou správnou cestou svobodně a užívali přitom svého rozumu.
Poslední verš žalmu pojednává o radosti. Je to záměr, že kající žalm končí slovy o radosti?
No ovšem, že je to záměr. A to tím spíše, co jsme už řekli, že to je žalm o radosti z vysvobození z hříchu. Takže o blahoslavenství nebo štěstí toho člověka, který byl vysvobozen z hříchu.
Pane profesore, a co vy sám? Máte nějakou osobní zkušenost s tímto žalmem, s jeho rozjímáním nebo s tím, jak jste se jí modlil?
Já tento žalm čtu především jako ten maskýl nebo ten poučující žalm, který mě poučuje, že mohu být šťastný a kdy a za jakých okolností mohu být šťastný.